37 minūtes, no doubt, ēterā, bet pirms tam mums jāparunā par plankingu, tāpēc, ka, nu, tā akcija turpinās. Mēs dažs laps ir pildījis to plankingu uzdevumu arī brīvdienās.
Nu, mūsu mājaslapā ir pieejams grafiks. Šodien mums ir pēc grafika brīvdiena, un brīvdienā mēs esam uzaicinājuši kādu, kas mums par to plankingu vairāk izstāstīs, un mūsu šī rīta ciemiņš ir veselības fabrikas treneris Miku Sembrekts. Labrīt, Miku!
Labrīt!
Jā. Tā kā Valdis nav pildījis brīvdienās to plankingu, tad tagad mēs, arī visi tie varbūt tās, kas aizmirst sestdienas vedienu to darīt, 40 sekundes būs.
Tagad jātur, 40 sekundes būs, jā.
Tad mēs varam
bet, pirms tam, Mikum vajadzēs izstāstīt, kā tas pareizi jādara, jo tur mūsdien ir diskusijas, tātad, kā stāv rokas, ar plaukstām uz leju vai dūreis var turēt, vai tās dūres var likt kopā, ja viņam jābūt ir paralēli tam
apakšdelmiem.
Pēdām jābūt ir atteiktām vairāk uz atpakaļ vai vairāk uz priekšu, vai tomēr taisni attiecībā pret zemi. Un šie jautājumi joprojām aktuāli. Nu, viens ir skaidrs, ka tas augums jātur taisni, tā lai dibens nav uz augšu un vēders nav uz leju. Tik daudz mēs esam sapratuši, bet kā tur īsti ir ar tām rokām, pastāst, lūdzu.
Nu jā, kā jebkas jau galvenais ir darīt pareizi.
Nu,
tas arī būs daudz
jēdzīgāk.
Jēdzīgāk, tieši tā. Un šo plankingu populāro vingrinājumu stāvot uz alkoņiem vajadzētu izpildīt tā, kad mēs ķermeņu svaru esam sadalījuši vienlīdz proporcionāli uz visiem četriem atbalsta punktiem. Tātad uz divām rokām, uz divām kājām. Ja mēs to esam izdarījuši, tad arī ķermeņš svaru sadalījums ir ērts un vieglāk izturams.
Un tad, mēs... tad jau labāk, lai tā trenēšanās būtu kārtīgāk, tad vajag stāvēt tā, lai neērti ir. Tad jau grūtāk nostāvēt.
Šis galvenokārt ir korsets vingrinājums, tāpēc arī tas uzsvars ir galvenokārt likts, lai tas augums būtu taisnis, lai mugura un vēders strādātu. Un latviski tulkojot šos vingrinājumus sauzās dēlis.
Jā, jā.
Un tādam arī ir jāizskatās no malas. No vienas, ja mēs skatāmies no papēža līdz plecu līnijai, tad arī tam augumam ir jābūt arī taisnam. Aha. Un tas ir galvenokārt arī, kas jāievēro, lai šī slodze būtu vienāda sadalīta uz visu korseti. Un līdz ar to tas, protams, strādā daudz objektīvāk.
Kā tur ar tām rokām īsti ir?
Nu, rokas īstenībā tas nav tas noteicošākais. Citiem patīk tiešām tās plaukstas likt, tad lielāks atbalsta laukums. Citiem patīk tās dūras, jo tas tādu lielāku spēku samērību liek izpaust. Un, bet jā, tas vairāk tāds gaumas jautājums, tas noteikti neiedarbojas uz korseti.
Es skatos, te kājas ir te plati, te paralēli, te kopā, arī dažādi varianti, kā tur ir pareizi.
Klasiskais ir visam vienkārši ir rokas un kājas ir plecu platumā. Aha. Tas ir visklasiskākais variants, jo tajā ķermenim ir visērtāk un tajā viņam visvieglāk arī progresēt. Un, jā, nu, protams, tad jau, ja esam kaut kādu noteiktu līmeni sasnieguši, tad jau varam izvērst daudz ko vairāk. Varam pamainīt šo kāju stāvokli un visu kaut ko citu.
Mēs pēc brīža turpināsim, bet tagad mans priešlikums ir vēl tā kā tu brīvdienā neesi vingrojis. Uzņemsim tās 40 sekundes un Mikus paskatīs.
Vai es
daru pareizi,
jā.
Sarnāšu, jā. Es pārsēdīšos tad pie pulca.
Labi, tad tu pārsēdīsi pie pulca un komandē
jā,
man,
jā? Labi. Tātad,
palaidīšu dziesmu.
Radio Skonto.
Nu tad, aiziet.
You and me.
Jā, tā ir ieraģējis pareizi. Varbūt nedaudz platāk. Es vēlētos, lai kājas paņem. Jā, tieši tā. Un var redzēt, ka Valdis jau netaisa šo vingrinājumu pirmo reizi, uzreiz jau ieņem diezgan labu un ķermeni mērtu šo stāvokli.
Un viņš ir izvēlējies dūrēs, ja turēt rokas, es saprotu, lai tas,
jā.
Tas niknums būtu.
Jā, tas niknums vairāk iekšā, bet korsti tur strādā ļoti labi, var redzēt, ka ķermenis ir stingrs, tai pašā laikā brīvs, elpojam brīvi un skaitam šīs sekundes uz leju.
Vēl 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un nu viss cauri, Valdi. Paldies tev!
Sēs 45 minūtes, labrīt!
Labrīt, mums ir šorīt ciemiņš, sporta trēners, Miks Sembrekts, ikdienā sastopams veselības fabrikā.
Jā. Tieši tā.
Nu, un Miks tad šodien novērtēja, kā tad mums iet ar to plankingu. Miks, ko tu saki par tiem izaicinājumiem, par tiem challengeiem saucamajiem, nu, kur tur katru dienu kaut ko dara, līdz sasniedz noteiktu ciparu mūsu gadījumā, nu, mums tas lielais mērķis ir 5 minūtes.
Ja, nu, jebkurš izaicinājums jau ir labs, notiek kustība, notiek kaut kāds progress, attīstība. Tātad tas ir tikai apsveicami.
Es gribēju vaicāt par iesildīšanos un atsildīšanos. Ir svarīgi pirms nu, sportošanas to darīt. Mūsu gadījumā nu, tās ir tur, redz, tur pie sienas saraksts ar sekundēm. Ko labāk izdarīt pirms vai pēc sev labu, lai veiksmīgi tiktu galā ar to izaicinājumu?
Nu, jā, nedaudz iekustināt ķermeni. Noteikti tas būtu vēlams. Arī pašam ķermenim tas būs daudz ērtāk šis sekundes pavadīt. Nu, vienkārši izstaipīšanās, nedaudz gurnu izlocīšanu un plecu izvēzēšanu sākumam būs pietiekoši.
Es skatījos, te mums klausītāji iebranta, juristi, tāda aktīvisti, arī pole dance fanāte un skrējēja. Vienreiz biju uztaisījis pēc nesen pirms kādu mēnešu 21 minūtu nostāvējis plankā. Kā Latvijā, kāda tie cipari vispār ir, kā cilvēki... Nu, kāds ir maksimālais?
Tu domā par rekordiem,
jā? Jā, maksimālais rekords, ko tu zini?
Tas ir, jā, arī šis skaitlis jau ir ļoti iespaidīgs. Man pašam ir lielākais zināms 34 minūtes.
34 minūtes?
Jā, baigi iespaidīgs laiks. Un šis cilvēks, kas viņu izpildīja, bija Toms Petruševits. Zināms, kā Latvijas viens no labākajiem snowboardistiem šobrīd.
Snowboardistiem?
Jā, jā, jā. Un viņš vasaras sezonā gatavojās pie mums veselības fabrikā, un tad viņš tādu pats sev izaicinājumu uzlika, un jā, noturējās 34 minūtes.
34
minūtes. Ļoti iespaidīgi.
Jau pie sešām liekas, ka nekad vairs.
Jā, Miku, ar ko šis vingrojums, šis te planks vai dēlis, ar ko šis vingrojums ir labs?
Viņš cilvēkiem patīk, tāpēc, ka viņš ir ļoti vienkāršs tai pašā laikā, un viņš arī liek norūdīt raksturu, jo tas minūtes un jeb sekundes izturēt noteikti prasa arī raksturu rūdījumu. Mm-hmm. Bet jā, ķermenim jau nereti vārgākā vieta ir tieši korsete, muguras un vēdra preses daļa, tāpēc arī šis ir ļoti vienkāršs vingrinājums, kas attīst abas.
Un vēl var teikt, ka ķermenim vājākā daļa tomēr ir galva, ja, jo šajā vingrinājumā galva ir izšķiroša nozīme. Mēs braucām reiz kopīgā braucienā ar čalu Jānis Bazeviču vārdā, un viņš man piečakarēja vienreiz. Viņš saka, nu tad taisīsim tagad tur, nezinu, 4 minūtes, ja?
Jā.
Un es saku, nu tad uzņem laiku. Viņš uzņem laiku, un es saku, cik tad vēl? Nē, tur vēl ir, tur 40 sekundes, un ko beigās izrādās 4,5 minūtes.
Nu jā, ja? Mēs treneri arī tā mēdzam darīt.
Ej, nu!
Jā, tā sanāk. Mums ik pa brīdim saka, kad mums nopirks jaunus chronometrus, un mūsēja neiet kopā ar viņu.
Bet es acīm redzot, ir vienīgais veids, kā tev pašam pierādīt, ka tu vari, ja?
Jā, ir daudz dažādu veidu, kā apmānīt sevi, apmānīt...
Pozitīvā nozīmē.
Jā, tieši tā. Tas ir veids, kā atkal kā progresēt.
Paldies tev.
Paldies tev, Miku, ka atnācēji šeit rīt stundā pie mums ciemos.
Un mūsu viesis bija?
Miks Embrekts ir veselības fabrikas treneris.
Un mēs turpinām Radio Skonto planking izaicinājumu. Mājaslapā radioskonto.lv tu redzi schēmu, konkrētu grafiku, cik jāiztur katru rītu kopā ar mums. Ap 6:35 minūtēm.